Jeppu ja ihmisen ääni.
Rakkaat kuulijat, täällä on Jippu, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Syksy on startannut mitä mielenkiintoisimmilla aiheilla. Mä en tiedä, mitä Freemanin raikku on siellä muuta kuin, että hänellä on ollut vieraana muun muassa Patrick Tiainen ja siellä on ollut mielenkiintoisia keskusteluita, eikä varmaan ole jättänyt ohjelma kylmäksi, voin kuvitella. Mutta ei tule jättämään tämä seuraavakaan ohjelma, nimittäin mulla on ystäväpiirissä kaikenlaisia ihmisiä, erikoisia persoonia, ja mulla on aina tapana rakastua siis sieluihin ja ihmisiin, jotka on siis jollain tavalla poikkeuksellisia ja erikoishahmoja. Ja joku voisi ottaa tämän nyt loukkauksena, että sä oot mun mielestä Eero Suorsa, joka olet vieraana täällä, niin hyvinkin persoonallinen ihminen.
Kiitos.
Niin, mutta mä halusin ottaa tähän ohjelmaan tällä kertaa jotain semmoista, että varmasti riittää kummastelemista meillä uskovaisilla täällä. Kun me eletään tämmöisessä omassa kuplassa, ei nyt mitään niin kuin pahaa tässä kellekään, mutta tottahan se on, että me kristityt, eikös me eletä täällä niin kuin auvoisan Kristuksen verensuojissa ja sitten tämän veren ulkopuolella on kaikki syntinen ja häpeällinen ja tällä tavalla me sitten halutaan ajatella, joka on mun mielestä aika järkyttävää, niin haluan tuoda täältä veren ulkopuolelta ikään kuin, joka ei siis ole totta, vaan näin ajatellaan, niin jonkun semmoisen ihmisen ja ajattelija, joka on tehnyt muhun vaikutuksen. Hän on siis Vapaa-ajattelijalehden toimitussihteeri Eero Suorsa, mutta sen lisäksi hän on Turun yliopiston filosofian tohtori koulutettava. Menikö oikein?
Kyllä.
Yes. Ja Eero on sen puolesta vielä oikein vakaumuksellinen ateisti.
Kyllä.
Yes. Ja oikein tämmöinen, että Jumalaa ei ole ihminen.
Kyllä.
Ja sä teet sen niin rauhallisesti ja niin vakaumuksellisesti, kun minä sanon, että on Jumala, niin yhtä vahvasti sä sanot, että ei varmana ole. Niin kiitos Eero, tervetuloa ihmisen ääniohjelmaan.
Kiitos kutsusta, oli mukava tulla.
Joo, sä oot itse asiassa ollut mun mielessä vähän kauemmin jo pyytää tähän, mutta mulla oli ensiksi tässä pari muuta vierasta ja sitten mulla niin kuin leimahti. Mä vähän arastelin pyytää sua, kun mä mietin, että mä en pärjää mitenkään sun älylle tässä ohjelmassa. Mitä sä ajattelet siitä, että sä oot hukutettu semmoiseen älykaivoon jo pienestä asti? Kerro vähän itsestäsi, kuka sä oot. Kuka on Eero Suorsa?
Eero Suorsa on hirvittävän monta henkilöä.
Kuka sä oot tässä tänään?
No tässä tänään mä keskustelen ensinnäkin mun hyvän ystävän kanssa.
Ihanasti sanottu, kiitos.
Ja mä uskon, että meillä tulee olemaan hirvittävän hyvä keskustelu. Että tällä sintilaateisiin mä tulen ennen kaikkea avoimin mielin.
Ja ihanaa, että sä tulit, vaikka sulla on uskovaisia kohtaan, tai sanotaan, että uskontoa kohtaan aikamoisia haavoja.
Joo, kyllä. Sekä uskovaisia että uskontoa kohtaan löytyy erittäin negatiivista taustaa.
Koet sä kuitenkin, että sä et olisi tämmöinen uskonnon uhri, vaan sä kokisit, että sulla on niin kuin, miten sä erottelisit sen, että kun monet sitten menee tämmöisiin uskonnon uhreihin, että ne on ollut jossain seurakunnassa ja saanut sen henkistä ja hengellistä väkivaltaa?
Sellaista taustaa mulla ei ole, että mä olisin tavallaan ollut jossain seurakuntayhteydessä tai uskonnollisen yhteisen toiminnassa mukana. Mutta mä olen joutunut ikään kuin läheltä uskovaisten ihmisten taholta kokemaan kauan sitten lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa kaikenlaista epämiellyttävää.
Onko sulla mitään, mitä sä voisit jakaa tässä niitä varten, jotka on kokenut samaa?
No mä haluaisin ennen kaikkea välittää tällaisille ihmisille sellaisen sanoman, että näiden asioiden kanssa ei olla yksin, eikä niiden asioiden kanssa tarvitse olla yksin.
Joo. Se, että ihminen ottaa semmoisen vallan, että Jumalasta tehdään väkivallan väline, niin se on yksi syy, miksi sä oot tässä ohjelmassa mun vieraana.
Joo, mä en hyväksy
sitä, että uskontoa käytetään vallankäytön välineenä. Ja sä oot varmaan ihan pienenä poikana oppinut jopa pelkäämään Jumalaa.
Olen oppinut pelkäämään, mutta hyvin voimakkaasti myös kyseenalaistamaan sen idean olemassaolon.
Niin, Eero Suorsa, miksi sulla ei ole Jumalaa?
Mulla ei ole Jumalaa yksinkertaisesti siksi, että mä olen todennut hänen olemassaolonsa mahdottomaksi tässä maailmassa.
Anna sun ihania fiksuja perusteluita, kun sä oot tällainen yliopistopää.
Jos ajatellaan sitä, että kaikkien keskeisten maailman uskontojen väittämien mukaan Jumala on ensinnäkin hyvä ja rakastava, ja tämän lisäksi hän on kaikki valtias. Mm. Niin minkä takia meillä sitten on esimerkiksi pahuutta? Tämä on hyvin abstrakti kysymys, mutta siinä vaiheessa esimerkiksi kun pieni lapsi, kun sitä lyödään tarpeeksi, niin ennemmin tai myöhemmin se huomaa ristiriidan niiden väitteiden välillä, että Jumala on hyvä ja rakastava ja kaikki valtias. Mm. Mutta miksi hyvä, rakastava ja kaikki valtias olento lois maailman, jossa on näin paljon pahuutta ja kärsimystä ja ennen kaikkea turhaa kärsimystä? Ja tietenkin tällehän saadaan hyvin pitkälle meneviä selityksiä, eikä edes pitkälle meneviä selityksiä, vaan voidaan sanoa, että ihminen on syntinen, että voidaan puhua lankeemuksesta, että pahuus on ihmisen tuotetta, eikä Jumalan. Mutta toisaalta, jos ajatellaan predestinaatio-oppia, niin jos ihminen tekee kaiken ikään kuin ennalta määrätysti tai ennalta tiedetysti, niin miksi Jumala ei pysäyttäisi ihmisen pahaa toimintaa, jos Jumala kertaa.
Olisi kaikki valtias.
Joo, ja ennen kaikkea hyvä ja rakastava.
Joo. Tämähän on sellainen ydinkysymys, mikä meille uskoville ihan varmasti tuodaan usein, eli tämä mullekin, että miten sä voit uskoa tällaiseen sadistiin tai jollain tavalla. Esimerkiksi ajatus Jeesuksen ristin kuolemasta on jo itsessään aika, niin kuin jos ajatellaan, niin todella depressiivinen. Siis, että isä murhaa oman poikansa. Jos tätä nyt, rakkaat kuulijat, jos tätä nyt tarkastellaan ei-uskovan silmin, muistakaa. Nyt katsotaan Kristusta yhtäkkiä ilman sitä, että Pyhä Henki on avannut tämän asian. Niin silloinhan se näyttää siltä, että Jumala uhraa ikään kuin lapsensa. Jos ajatellaan Vanhan testamentin Jumalaa, niin sehän oli yhtä veristä karitsaa se koko Vanha testamentti. Koko ajan uhrattiin kaikenlaista ja eläimiä tapettiin ja kaikki on semmoista väkivaltaista.
Joo, esimerkiksi Abrahamin ja Iisakin välinen suhdessa hän kertoo määrätyllä tavalla tämän Vanhan testamentin vallan pikkumaisuudesta.
Niin, näin
hän antaa määräyksen, mutta sitten hän peruuttaakin. Se kertoo, että voi, mä testasin vaan, että uskotko sä muhun tarpeeksi.
Aivan, eli niin kuin sä ajattelet sen, että kun Abrahami oli uhraamassa poikaansa, niin kyllähän sitä voisi sitä hänen kristitty ja tämmöinen ikään kuin vakaumuksellinen katsoa sitä, oi kuinka upea olikaan Abrahamin uskollisuus suhteessa Jumalaan, että hän oli valmis uhraamaan poikansa. Tämähän on myös esimerkki jo ensimmäinen symboli Kristuksen tulemiselle, sitten tulee karitsa sinne ikään kuin nurkkaan tai tänne pensaan viereen, niin se on niin kuin merkki, että Kristus on se yksi ja ainoa uhri. Tuli mieleen tästä tosiaan, sit kun sä sanot, että pahuutta ei voi olla, niin Jobin kirja on hirveän, mä en tykkää siitä yhtään, monet pitää sitä suurena, mua ahdistaa se kauheasti, se on mun mielestä semmoista ruikutusta, niin suoraan sanottuna.
No Jobin kirjahan se ei enää kerro pikkumaisuudesta, vaan oikeastaan tarkoituksellisesta pahasta ajatuksesta siitä, että jos Jumalalla on kaikki valta ja hän pistää yhden häneen sokeasti uskovan ihmisen kokemaan niin paljon pahaa, mutta silti kaikesta huolimatta Job ottaa kaiken vastaan.
Kyllä, niin hän on niin kuin joku tämmöinen, niin tässä vaan tulee mieleen, että siis Jumalahan teki siinä saatanan kanssa siis diilin. Eli voisiko olla, onko sulla tämmöinen ajatus ollut ikinä, että niin kuin Raamattu oikeastaan opettaakin, että Jumalahan sallii saatanalle tietynlaisen vallan tässä maailmassa?
Joo, jos me katsotaan esimerkiksi hebreaa, niin termi saatan, sehän tarkoittaa vastustajaa.
Mm. Niin,
jonka Jumala on ikään kuin laittanut maan päälle. Tosin tästä tulee jälleen kerran tällainen kysymys, että jos kerta Jumala lähtökohtaisesti on voimakkaampi kuin saatana, niin miksi hän kerta sitten antaa tällaisen olennon vaikuttaa?
Niin. En mä tiedä rakastaa, kun Jumala saatana niin paljon, että se sallii sen toteuttaa itseään. Ihan absurdi ajatus.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Vieraana siis Eero Suorse, joka on mun ystävä, tässä ollaan vuoden ajan keskusteltu todella mielenkiintoisia aiheita. Oot vapaa-ajattelija, lehden toimitussihteeri ja opiskelet Turun yliopistossa filosofiaa, olet tohtori koulutettava ja ja sulla on aina jotenkin joka kirja, sä laitat viestejä usein, että oletko lukenut tämän kirjan, oletko lukenut tämän kirjan, ja sit mulle tulee aina niin nolo olla, että ei hitto mikä juntti mä oon, että mitä mä oon kaiken tämän ajan tehnyt, kun sä oot lukenut. Nyt ollaan puhuttu Jumalan pahuudesta, tulee vaan semmoinen olo, että aina kun me puhutaan Jumalasta, niin mä puhun aina ihan erilaisesta Jumalasta. Sä puhut tässä semmoisesta omalla tavallaan sadistisesta jumalakuvasta. Voisiko olla, että siinä on jotain traumaattista?
Tietysti siellä on mun oma henkilökohtainen tausta, joka määrätyllä tavalla vaikuttaa siihen. No määrätyllä tavalla on ehkä väärä termi, koska taustasta riippumatta ihminen voi tavallaan valita sen suhtautumisensa näihin asioihin. Mutta sanotaanko, että tämä suhtautumistapa, se on vaatinut oikeastaan vaan loogista päättelyä.
Niin. Onko sulla mitään mahdollisuutta, että kun sä osaat tehdä tällaiset, että sä, niin kun osa, että sä menisit nyt erilaiseen päähän ja yhtäkkiä niin kun tuolla älyllä, mikä sulla on, niin kääntäisitkin sen katsontakannan, että okei, että jos mä ajattelisin yhden päivän, että se olisikin rakastava, näkisit sä missään hyvyyttä Jumalan teossa?
Hyvin paljon riippuu siitä, minkälainen ihminen sen viestin välittää, että jos tavallaan mä päiväksi päättäisin ajatella toisin yhden päivän ajan, niin kyse olisi varmaan hirveän paljon siitä, että minkälainen ihminen mulle sen sanoman niin kuin välittää.
Tarkoitatko sä nyt, että millaisen ihmisen puhuu sulle siis Jeesuksesta vai mitä sä tarkoitit?
Juurikin sitä.
Niin, mutta jos sä olisit yksi päivä, otat semmoisen, miksi sitä sanotaan, että sä oot joku, siis otetaan semmoinen leikki, että tänään sä näkisit Jumalassa hyviä puolia, niin mitä hyviä puolia ne nyt olisi? Tai nyt jos sulle ei ole sitä, mutta siis leikitään, että nyt olisi.
No jos ajatellaan tätä ikään kuin tämän leikin kautta, niin voitaisiin varmaankin lähteä siitä, että se anteeksi antamisen ideahan
on hyvä.
On. Joo. On. Ja se vetoaa ihmisiin.
Mitä anteeksi annettavaa sulla on itsellesi tai muille tänään?
Hyvinkin paljon. Ja se, että määrätyllä tavalla oppis ja onhan tässä aikaa oppia vielä olemaan itselleen armollinen, antamaan itselleen myös tavallaan anteeksi omia virheitään ja ikään kuin olemaan itselleen armollinen.
Itse asiassa sulle ei välttämättä ole sit niin suurta probleemaa Jeesuksen kanssa kuin Jumalan.
No sanotaan, että kyllä Jeesuksenkin kanssa on, jos tarkastellaan se, mitä hän teki ja miten hän toimi, niin kyllä senkin kanssa on määrätty. Ja
miten sä näet Jeesuksen?
No jos katsotaan ihan suoria sitaatteja, niin Jeesushan esimerkiksi puhuu niistä, jotka eivät päätä seurata häntä. Hän puhuu kyykäärmeen sikiöinä. Suora sitaatti. Filosofi Bertrand Russell käytti tätä yhtenä esimerkkinä 1900-luvun alussa esitelmässään Why I'm Not Christian.
Joo.
Jonka hän myös ihmisten laajensi niin kuin kirjaksi.
Mutta eikö Jeesus viittaa kyykäärmesikiölle näihin fariseuksiin, jotka oli tekopyhiä, jotka esitti uskovansa?
Mä en aivan tarkalleen pysty muistamaan tätä Raamatun kohtaa, vaikka mä olen Raamatun lukenutkin.
Joo, no se tarkoittaa juuri sitä, että Jeesus halveksui mun mielestä siinä kohdassa kyykäärmesikiöstä, jos on oikein. No ihan varma, mulla on kyllä Raamattu tässä. Tämä on hauskaa nykyään, kun tänne Raamattuun voi kirjoittaa kännykkää vaan vaikka kyykäärmesikiöt. Niin voidaan katsoa, mikä Raamattuun kohta se on.
Ja niitä on monia käännöksiä, mitä saa nykyään netistä.
Niinpä, niin onkin. Mutta näin mä muistelisin, että tässä olisi viitas. Mutta nyt sitten, jos me puhutaan ihan puuta heinään, niin antakaa anteeksi, rakkaat kuulijat, näin hienosti täällä taas evankelista Raamatun tuntee kannesta kanteen. Hei, mennään vähän sun omaan. Sä löysit sitten jollain tavalla, mua on kiinnostanut aina se, että sä löysit turvapaikan vapaa-ajattelusta. Siitä, että ei tarvitse uskoa. Että ajattele, että jollekin voi olla pelastus se, että jes, Jumala ei ole totta.
Se on määrätyllä tavalla turvapaikka, mutta enemmänkin mä kuvailisin sitä, että se on ikään kuin oman tiedollisen makrokosmoksen muodostamislähtökohta.
Okei.
Vastaavalla tavalla kuin 1+1=2. Ja vastaavalla tavalla se, että Jumala ei ole, on yhtä perustava elementti tavallaan mun ajattelun rakentumisessa. Se on niitä perustekijöitä.
Ja sitten sä päädyit tähän vapaa-ajattelulehteen. Millainen on tämä lehti? Kerro vähän ihan nyt sun niin kuin duunista siinä
lehti
lehdessä.
Lehti ilmestyy 4 vuodessa. Se tulee sekä Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistysten jäsenille, ja sen voi tilata myös erikseen aikakauslehtenä. Että joo. Se on sekä jäsenlehti että aikakauslehti.
Joo.
Tämä duuni, mitä mä teen sinne, niin se käsittää aika paljon kirjoittamista ja sitten kanssa ihan paljon käytännön työtä sit niinku lehden mennessä tavallaan ennen painoa menoa.
Mihin te pyritte? Mihin sä pyrit sillä? Niinku, pyritkö sä siihen, että ihmisellä on lupa? Onko se kapinallisten lehti?
Mitenköhän tuohon vastaisi? Se on sekä tavallaan kapinallisten lehti, mutta se mikä mua sitä motivoi tehdä on se, että tavallaan edistetään näitä tavallaan uskonnottomien oikeuksia, jotka ei valitettavasti vieläkään toteudu Suomessa. Ja mä haluan tarjota myös väylän tuota tietoa.
Siis se on semmoisille ihmisille, kun on perheitä, että esimerkiksi ei haluta millään alaista uskonnollista kasvatusta. Mitä sä sanot tähän, että kun meistä uskovista nyt tuntuu Eero Suorsa, Vapaa-ajattelijalehden toimitussihteeri, täytyy tälleen hienosti, niin meistä uskovista nyt tuntuu siltä, että missään ei saa uskoa Jeesukseen ja kaikki viedään, virret viedään ja kaikki, että kohta vaan niin kuin kaikki vähemmistöt valtaavat tämän maan ja ymmärrät sä, että tämä on niin kuin nyt se. Niin mitä sä vastaat nyt Vapaa-ajattelijalehden ja ikään kuin sen porukan puolesta, että mikä on oikeasti prosentuaalinen todellisuus, että nyt vapaa-ajattelu on vallannut maan?
No, sanotaanko, että tilanne on sekä että samaan aikaan väestö sekularisoituu, ihmisten arvot, esimerkiksi suurten katsausten mukaan ei niinkään liity enää suoraan uskontoon, vaan arvostetaan myös rakkautta ja luontoa ikään kuin arvoina. Mutta jos katsotaan siis sitä, että mitä kaikkea konkreettista uskoville on edelleen tarjolla, mitä uskonnottomalle ei ole tarjolla, niin esimerkiksi hautajaiset on uskovalle, ei siis sitä kysymystä ei oikeastaan tarvitse ajatella hirveästi. Tämä tarkoittaa lähinnä käytännön puolta, että miten se järjestetään. Että esimerkiksi hautausmaat, se ei ole kovin itsestään selvää, että on olemassa uskonnottomille hautausmaita erikseen. Ja sitten ylipäätään se, että miten järjestetään uskonnottomiin hautaisiin esimerkiksi puhuja.
Okei, kuka se voi olla?
Joo, yksi tällainen palvelu, mikä näitä palveluita tuottaa, on Proseremoniat Oy, mutta se ei toimi läheskään koko maassa.
Mä nimittäin googlettelin jossain vaiheessa, kun vähän aikaa opiskelin epätoivoisesti teologiaa ja olin siinä ihan surkea, niin varmaan just sen takia, että on tämän verran vähemmän tiedetyyppi kuin vaikka sinä, niin googlettelin teidän vapaa-ajattelijoiden sivuissa just tätä hautausmaa-asiaa ja tuli mulle täysin yllätyksenä just se, että me pidetään kristittyinä ihan normaalina sitä, että kaikki haluaa tämmöisen hengellisen luterilaisen hautauksen. Mulla on aina ollut tämmöinen pinttymä, että kyllä kuitenkin kuolin hetkellä varmaan jokainen sitten haluaa tunnustaa, että ehkä on jotain korkeampaa. Mitä sä ajattelet, että uskallatko sä tosiaan ihan kuolin metreille mennä ja sä haluut vaan monttuun?
No,
tämä on tämmöinen traaginen kysymys.
Mähän itse toivon, että mut uhkataan.
Niin, no, mutta...
Koska mä toivon tavallaan siinä mielessä... Ehkä tämä kuulostaa vähän että siltä, että jos kerta niin kun ei usko mitään, että tavallaan kuoleman jälkeen tapahtuu, niin mä en kuitenkaan halua esimerkiksi sitä, että mun ruumis vandalisoitaisiin mun kuoleman jälkeen.
Sä haluat kuitenkin, että jotain pyhää oli sun elämässä. Tarkoitatko sä, että madot ei saa syödä?
Tarkoitan siis sitä, että mikäli ihmiset päättäisi tehdä tälle ruumiille jotain.
Ai kauhea, niin hirveä ajatus.
Joo,
se on kyllä ihan totta. Mä vaan niin kun jotenkin herää siis sellainen ajatus, että eikö sua pelota kuolema?
Totta kai pelottaa.
Millä tavalla sä käsittelet sitä, kun sä et... Onko sun otsa sitä mieltä, että uskovaiset on niin kun kuoleman pelon takia löytäneet Jumalan käsitellekseen sitä todellista katoamista?
No, kirjailija Stephen King on todennut aika hyvin, että kuolema on myytti ja hautaus on salaisuus. Että kuolemassahan on jotain sellaista, mikä pelottaa. Ja siis musta mä sanon tällainen mututuntumalla, että se pelottaa kaikkia, riippumatta siitä, onko uskova vai uskonnoton.
Kyllä mä niin kun, myös mä mietin kuolemaa, niin se ajatus, että mä oon menossa taivaaseen, niin ei kuitenkaan helpota siihen, että se itse kuolema on niin kuin totaalinen luopuminen ja pelkääminen. Miten sä ajattelet, että että tapahtuu sitten sulle nyt? Sitten jos sä kuolet joskus, niin mitä sä haluisit, että mikä olisi ihanteellinen kuolema?
Ihanteellinen kuolema on sellainen, että mulla on, että mä tiedän kuolevani tarpeeksi pitkän aikaa etukäteen, että mun on aikaa järjestää asiani. Hyvästellä mun läheiset.
Uskonnottomia hautausmaat ja tämmöiset on tärkeät sulle, että niitä kunnioitetaan ja sä pääset. Että esimerkiksi kukaan ei väkisin pidä sulle kristillisiä hautajaisia.
No se on kyllä mulle tärkeää.
Eli jos joku rupeisi siellä yhtäkkiä niin kuin dominoimaan sun kuoleman aikaan, että nyt pidetäänkin kunnon hellun tai herätys täällä, niin se olisi sulle loukkaus.
Olis.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Vieraana on Vapaa-ajattelija-lehden toimitussihteeri, Turun yliopiston filosofian tohtori koulutettava Eero Suorsa. Ollaan puhuttu niin kuin siitä, että kun ei usko. Mä haluan, rakkaat kuulijat, teille niin kuin sen tiedon, että meidän uskovien ei kuulu niin kuin olla ystävä vaan niin kuin uskovien kanssa. Että Jeesus kutsuu meitä olemaan kaikkien kanssa. Että jos tämä on vielä jollekin nyt epäselvä, niin tsemppiä sinne, että toivottavasti täällä voisi rohkaista tämä ohjelma siihen, että ystävät, mulle monesti nimittäin tullaan rukouspyyntöjen kanssa, että kun mulla on se ja se ystävä, ei usko ja muuta, niin tämä jäisi aika köyhäksi tämä elämä, jos me hengailtaisiin niin kuin vaan toistemme kanssa. Eero, mitä mieltä sä oot itse? Jaksat sä aina vaan pelkästään olla tuossa sun vapaaettelijakuplassa? Eikö sustakin on mielenkiintoista, että sun ystäväpiiri koostuu erilaisista ihmisistä?
Se on ollut mulle oikeastaan aina itsestäänselvyys, että mä pidän sitä, että mä tunnen erilaisia ihmisiä. Enhän mä tavallaan valikoi seuraanikaan sen mukaan, että ketkä kaikki on tupakoitsijoita, vaikka mä itse olen.
Niin.
Ja nimittäin mentäisi siihen, että mä valikoisin tuttava piirin niin sen mukaan, ketkä ovat tupakoitsijoita,
niin
prosentuaalisesti niin kuin mä joutuisin suorittamaan aika tarkan karsinnan. Vaikka totta kai se on kivaa määrätyllä tavalla, kun on jossain seurassa ja huomata, aijaa, säkin poltat oikein kivaa, niin kuin, että voidaan istua tässä terassilla.
Niin, tuossa on ne yhteenkuuluvuuden tunne.
Joo.
Tai vähän sama kuin sä kohtaat samanlaisen ajattelijan, niin hei, nyt me ymmärretään toisiamme luonnostaan. Mutta mä taas olen kokenut, että meidän välillä on ollut ihan luonnollinen ymmärrys, vaikka ei aina olisi niin kuin samanlaista vakaumusta.
Joo, se on totta kyllä, että suhun pystyy muodostamaan hyvin helposti sellaisen yhteyden, koska sä olet erittäin vilpitön ja myöskin sulla on sellaista avoimuutta, millä sä kohtaat ihmisiä.
Kiitos, että sä sanot toi, koska mulla ei mitään muuta toivetta ollut kuin, että musta ei ikinä tule salonkikelpoista kristittyä, joka niin kuin pönöttää jossain omassa. Niin kuin. Sitä paitsi, jos mä oon ihan rehellinen, niin mun mielestä niin kuin me ei valita, keitä me ollaan. Koet sä, että tämä uskonnottomuus on sun valinta vai koet sä, että se on oivallus vai koet sä, että se on lahja?
Mä koen, että sanotaan noita kaikkia kolmea.
Onko sulla ollut koskaan niin sanottua sellaista, kun sä hänet on nyt missään nimessä etsikkovaiheessa, joku voisi sanoa, että sä oot etsikkovaiheessa ja etsit paikassa. Sähän oot nyt niin kuin omalla tavallaan sillä paikalla, minne sä haluat olla ja tää on sulle ok. Niin onko sulla ollut semmoista, että sä olisit punninnut näitä kysymyksiä silleen niin kuin uskon näkökulmasta, että entäs jos sä ootkin väärässä ja Jumala on totta ja sut on lunastettu ja Jeesus haluaisi olla sun kanssa yhteydessä?
Sellaisia hetkiä on ehkä ollut takana hyvin nuorena kylläkin tällaisia pohdintoja, mutta mä voin kertoa, että ne kesti syksyllä 2010 noin 2,5 viikkoa.
Mä ajattelen sitä, että jos sua olisi uskovaiset kohdellut avosylin, olisiko se voinut muuttaa jotain?
Toi on hirveän vaikea kysymys, johon mä en oikeastaan, koska tapahtuneet asiat on tapahtuneet, niin mun on oikeastaan hyvin hankala vastata tohon kyllä tai ei vastausta. Voisi olla, että asiat olisi hetkahtaneet jonkin verran sinne puolelle. Että mun olisi hankalampi ehkä tähän nykyiseen asemaan niin kuin päätyä. Mutta täytyy sitten muistaa, että iso osa uskonnottomista ei ole välttämättä kokenut minkäänlaisia ongelmia uskovaisten kanssa.
Joo, toi oli hyvä pointti, että sä tuot tonne esiin.
Joo.
On erikseen niin kuin ikään kuin uskonnon uhrit ja erikseen vapaa-ajattelijat. Ihminen voi olla vakaumuksellinen uskonnoton ilman, että sillä on ollut perheessä hengellistä tai uskonnollista väkivaltaa.
Juurikin näin.
Joo. Mitä sä toivoisit uskovaisilta? Mitä me voitaisiin tehdä toisin niin, että onko sulla jotakin semmoista, niin kuin, mitä sä halusit nyt sanoa? Tässä on todella tuhansia uskovia, jotka kuuntelee nyt tätä ohjelmaa. Ja mitä me voitaisiin niin kuin tehdä, missä me ryssittiin?
Mä sanoisin, että rohkea avoimuus on avaintekijä.
Eli ollaanko me enemmän, niin kuin, millä tavalla sä tarkoitat, että me ei olla rohkeita tai avoimia?
Sanotaan, että sillä tavalla, jos katsotaan näitä asioita, niin sanotaanko, että uskovainen, se on monta kertaa niin kuin sinänsä hirveän avoin, että siitä huokuu määrätynlainen lämpö, joka on ikään kuin, opittu tavallaan. Mutta sitten toisaalta siinä lämmössä voi olla mukana myös vaatimuksia. Joo. Ja ahdasmielisyyttä.
Sä oot ihan oikeassa. Siis omalla tavallaan meille sanotaan, toimin niin kuin Jeesus, tämä on se, mihin kasvatetaan. Sitten me aletaan toimia niin. Sen takia, jotta me saataisiin tuloksia aikaan, me saataisiin joku kääntymään, jotta me saataisiin pelastettua joku sielu. Se ei ole sellaista rakastamista, jonka lähtökohtana on rakastaa, vaan sen lähtökohtana on vaikuttaa toiseen ihmiseen. Eli sitä kutsutaan, rakkaat kuulijat, manipuloimiseksi. Ja jos me sorrutaan tällaiseen vallankäyttöön rakkauden nimessä, niin siitä Jeesus tuskin puhuu. Eikö näin?
Juurikin näin.
Rakkaus on sitä, että se rakastaa riippumatta kohteesta. Se rakastaa, vaikka lopputulos olisi tyhjyys ja nolla. Eli jos mä nyt kun ajattelen meidän ystävyyttä ja muuta, niin mä voin sanoa, että mä koen, että sä et yritä sanoa, sä välität musta uskovaisena, etkä sä niin kuin siellä sisimmässä toivo, että voi kun toi Jippu nyt joku päivä jättäisi ton älyttömän uskonsa tuohon Jeesukseen. Tuskin sä näin ajattelet.
En toivo, se ei ole mulla tavallaan mitään raviajattelua. En mä ajattele tavallaan mun muitakaan ystäviä siinä mielessä, että jos on joku eriävä mielipide, että mä niin kuin rupean laskemaan ikään kuin erilaisia kertoimia sen puolesta, että koskahan toi oikein mahtaa tulla järkiinsä niin tässä ja tässä asiassa.
Aivan.
Ei, se olisi epärehellistä sekä itseä että toista ihmistä kohtaan, niin. Ja sehän tekisi pohjattoman kyyniseksi.
Ja se on hirveän niin kuin epäkunnioittavaa, että
juurikin näin.
Et jotenkin ateistin vaimona monta vuotta eläneenä, niin eihän mä olisi voinut mennä naimisiin niin kuin sydämestäni sen miehen kanssa, joka ei usko Jumalaan, joka usko siis johonkin miehen, niin usko johonkin avaruusolioiden niin kuin juttuun, siis ufoihin. Silloin oli tämmöinen ufo-juttu. Niin mä menin ihan sydämestäni ufoihin uskovan miehen kanssa naimisiin, koska mä ajattelin, että itse asiassa ihan hyvä, että ei tarvii sit riidellä teologisista kysymyksistä. Hei Eero, päästään kysymykseen. Jos olisit uskovainen, mikä kuppikunta olisit kaikista? Lähdetään hellareista, ortodoksit, katoliset, slevy, kansanlähetys, kylväjä, körtit. Nyt saat valita, aattele puhtaalta pöydältä.
Mä varmaan kallistusin ortodokseihin.
Miksi?
Silloin läsnä sellainen. Silloin on sekä voimakas niin kuin intellektiajattelu, joo, mutta myös määrätynlainen lämpö, yhteisöllisyys ja esimerkiksi erittäin kaunis musiikki.
Joo, sä rakastat klassista musiikkia.
Kyllä.
Käyt sä kirkoissa sit nauttimassa tämmöisistä jostain oratorioista tai urkukonserteista, tai että tarjoako tämä nykyaikainen kristillinen kirkko sulle kuitenkin jotakin, mitä sä voit hyödyntää sun elämässä, vai ei mitään?
No sanotaanko, että klassisen musiikin osalta kaikki muu paitsi joululaulut.
ne onkin aika jäätäviä. Eikö mene edes Domingon joululevy?
Ei, ei.
Okei, no niin, mahtava kuulla.
Mutta Barbara Hendricks menee.
Okei, mä en edes tiedä, mutta meneekö se Jussi Björlin kuitenkin, Oh Helganat?
Joo.
Joo, nää jää. Se on mielenkiintoista. Kun sä oot vapaa ajattelija, oletko sä vapaa?
En missään nimessä. Meillähän on valtava määrä erilaisia sidoksia esimerkiksi yhteiskunnassa ja muutenkin meidän ihmisten yhteiselämässä, mitkä tavallaan tekee ihmisistä ei-vapaita.
Sua ei kiinnosta tämä tämmöinen kristinuskon tarjoama ajattelu, että sä oot vapautettu, orjuus on poissa, veljesvaino päättyy. Siis luojan kiitosta laulamme vaan jouluyölaulun sanoin. Niin se, että kun Jeesus sanoo, että minun ikeni on niin kuin hyvä kantaa ja Jeesus, että tulkaa kaikki luokseni, te kaikki kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Eikö koskaan vedä puoleensa, että semmoinen Jeesus, joka antaa täyden vapauden?
Ajatuksenahan se on niin kuin hirvittävän vetoava, että joku tulisi tavallaan taputtamaan mua olalle ja sanomaan, että siinähän se olet, että älä huoli, että sulta otetaan pois kaikki pelot, että sun ei tarvitse enää koskaan pelätä. Kyllähän se olisi niin kuin hirvittävän niin kuin lohdullinen ajatus, vapauttava ajatus, mutta samanaikaisesti kuitenkin niin kuin mahdoton, koska ihan kukaan eikä mikään voi ottaa kaikkia pelkoja pois.
Paitsi yksi Jeesus voi. Ajattelepa. Siis et se ei, ajattele, jos se ei se olekaan mahdoton. Että sä vaan niin kun sen takia, miksi sä koet sen mahdottomana, on se, että sä oot liian loogisesti ajatellut sen. Et koska mahdotonhan se on, jos sitä ruvetaan älyllä ajattelemaan.
Niin oikeastaan mä en, sanotaan, että älyllinen päättely tuli vasta myöhemmin. Että sanotaanko, että jos ihmisellä on niin kun addiktitausta, ja se tulee muutaman kerran, tai ainakin jos se tulee muutaman kerran vatsahuhtelusta,
niin
kuin sillä lailla, että on ollut ihan nipin napin.
Että jää henkiin.
Joo, niin silloin se ajatus siitä niin kuin kärsimyksestä ja siitä, että pitäisikö sitä olla, niin se on hyvin lihallinen,
Joo. Karnaali
ja sälyllinen päättely tulee vasta myöhemmin. Se ikään kuin antaa sen syttymispisteen sille.
Mähän on ollut sellainen ajattelu, että mähän en siis usko helpotukseen. Mä oon niin kuin kärsimyksen juhlia. Mä uskon siihen, että synti on suuri taakkakivi ja me olemme pahoja. Siis mulla on ollut näin fatalistinen minä ihmiskuva. Musta ihminen, paha ihminen, syntinen ihminen, taakka. Mutta mä oon joutunut niin kuin nöyrtyä ja hyväksyä sen, että Jumala on niin suuri, että mun taakka omalla tavallaan omaa voimasta valintaa. Eli mä niin kuin mitätöin Jumalan voiman, jos mä sanon, että helpotusta ei ole. Mä uskon, että tietyt asiat me joudutaan kantamaan, mutta et mulla on yksi sellainen vanha teologia, sairaalapastori, joka oli aivan valtava sen sanoma. Joku nainen kysyi siltä, me oltiin yhdessä tilaisuudessa, että niin, että onneksi Jumala ei anna semmoista taakkaa kannettavaksi, mitä me ei jakseta kantaa. Tämähän on tyypillinen. Ja sitten tämä sairaalateologi sanoi, että sä oot väärässä. Että jos itse Jeesus ei jaksanut kantaa sitä ristiin Golgatalle, että sillä oli se kaveri, joka kantoi sen kanssa, niin mitä sä luulet, että sä jaksasit muka itse? Että pidät sä ittees niin suurena, että jos Kristus tarvitsi helpotuksen ja sai sen, niin että saisit sen ulkopuolella.
Niin se, miten kärsimys annetaan, että kukaan ei, ajatus siitä, että kukaan ei tavallaan saa sitä määräänsä enempää. Mutta sitten ajatus kuitenkin siitä, että okei, se kuuluu siihen ja kärsimystä voi olla hyvinkin paljon, mutta missä tavallaan menee todellakin se raja, että mitä tavallaan enää kenenkään on inhimillistä antaa kenenkään kantaa niin. Jotain määrättyä.
Et meille taakkaa. Annetaan aika paljon taakkaa.
Joo.
Ja Jumala antaa, niin kun alus palataan tähän niin kun ihan alkuun, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli Jumala on, mutta kärsimys on se ajatus on mulla niin, että ne ei poissulje, että pahuus ei voi pyyhkiä Kristusta, pahuus ei voi pyyhkiä Kristuksen suuruutta. Sitten kuitenkin hän tallaa käärmeen pään, nämä on tällaisia. No, tämä meni nyt tosi syväksi, mutta...
Jeppu ja ihmisen ääni.
Hei, meillä on siis vieraana on Vapaa-ajattelijalehden toimitussihteeri Eero Suorsa, myös Turun filosofian tohtori koulutettava. Miksi filosofia?
Siksi, koska se antaa valtavan määrän työkaluja elämään ja ajatteluun. Se avaa määrätyllä tavalla hyvin valoisan, hyvin loistavan polun, johon kannattaa tarttua, jos on pienenkin halu siihen. Se ei ole mikään helppo tie. Se on itse asiassa varsin raskas tie, kun tuossa äsken puhuttiin raskaasta taakasta. Mm. Mutta toisaalta se on sellainen taakka, minkä kantaminen tekee myös vapaaksi.
On filosofia, voisi ajatella näin, että se on vähän niin kuin Kristuksen ruumiillistuma sulle, niin kuin se on se rakkaus.
Se on todellakin mun elämäni niin kuin suurin rakkaus.
Näin mä ajattelin, että se on sulle niin kuin se sen omien taakkojen keskellä oleva se hengityslaite.
Kyllä.
Voisitko sä ajatella, että Jumala vaikuttaa filosofiassa?
Tässä oikeastaan, tämä on sinänsä helppo vastaus, mä voisin vastata, että ei, koska se filosofia itsessään, jos Jumala on transcendentti idea, niin myös filosofia itsessään on lähestulkoon yhtä suuri transcendentti idea.
Okei.
Sen takia esimerkiksi Jean Calvin, eli reformoidun kirkon isä, ei aikanaan pitänyt filosofiasta. Hän kutsui sitä yhdeksi egyptiläisten vitsauksista, muun muassa kaunokirjallisuuden ohella.
Calvinhan olikin aika tökkäpää. Sori kaverit, muakaan ei päästetty kalvinistien seurakuntaan laulamaan. Joo, no niin. Siis tarkoitan tämän perinteisen oikein, jolla on se vanhat juuret. Siis hei vaan kaikille. Mutta joo, eli siis Jumala ei voi olla niin kuin filosofian sisällä. Siis jos ajatellaan nyt filosofisesti.
No siis toisaalta on hirvettävän monia filosofia, jotka ovat sisällyttäneet hänet osaksi filosofiansa. Mm. Ei tarvitse miettiä niin kuin tavallaan joitain määrättyjä antiikin ajattelijoita. Sitten esimerkiksi Tuomas Akvinolaista sekä asian paljon tyylikkäämmin tehnyt isä Demetrius Rostovilainen Venäjältä.
Eli hän on?
Yksi venäläisen operamusiikin isistä ja tavallaan Pietari Suuren aikanaan käynnistämän kirkon virkamiehistämisen vastustajia.
Joo. Joo, koska mä ajattelen sen, että mulla ainoa aine koulussa, mikä oli ja lukiossa, oli kymppi, oli filosofia. Ja kun mä vähän aikaa sitä teologiaa olin lukenut, niin mä mietin, että kyllä mua varmaan filosofiaa pitäisi mieluummin lukea. Siis mikä olisi kiinnostanut mua, mitä mä luen edelleen. Eli jos joku nyt oikein karmivana ajattelee, että jos mä nyt jostain olisin yhtään kiinnostunut, niin kuin Jeesuksen lisäksi on filosofia. Ja mä en osaa nähdä siinä mitään demonista tai mitään. Mä en näe niin kuin missään psykologiassa, filosofiassa, teologiassa mitään vastustettavaa. Mä näen, että kaikki nämä on niin kuin tärkeitä. Siis Jumala on antanut meille sielun, josta kumpuaa lahjoja ja taitoja ja muita. Ja tietysti se on ihmislähtöstä, se täytyy ymmärtää. Mutta niinhän Raamattukin. Paavali on ihminen, jonka kautta Jumala on, näin uskotaan, näin kristinusko perustuu. Raamattu on ihmisen kirjoittama, Jumalan vaikuttama. Niin mä ajattelin filosofiassa samaa, että voisiko siellä olla, että jotkut oivallukset on jo niin suuria joillakin, että ne ei voi olla ihmisestä lähtöisin.
Kyllä ne vaan voi olla.
Niin. Tähän loppuun haluan vielä sanoa, että kun puhutaan minuuden uskonnoista, puhutaan siitä, että... Mä ajattelen niin, että on aina vaarallista ajatella, että ihminen olisi kovin kykenevä. Mitä mieltä sä oot näin ihmisen osasta? Onko se niin suuri, mitä sä pidät ihmistä niin suurena, että se voi tuhota kaiken tai pelastaa kaiken?
No sanotaanko näin, että ihminen on kamalan rajallinen olento. Jos puhutaan siitä, että uskonko mä ihmiseen, mä vastaan, että et en. Mä Joo. uskon siihen, että ihmiset pystyy joskus tekemään hyviä tekoja.
Toihan on täydellisesti mun ajatus. Mä ajattelen näin, että Jumalan armosta joinakin päivinä me rakastetaan ja muutoin me ryssitään. 97-98% ajasta ajatellaan itseämme ja vähät välitetään muista. Tämä on niin kuin totuus. Jos siellä kuulijalla on ollut tänään sellainen olo, että sä oot oikein hyvin onnistunut, niin mene peilin eteen ja seiso siinä vähän aikaa, niin kyllä sä huomaat, että pilalle meni, mutta sä oot silti Jeesukselle rakas. Hei, kiitos Eero Suorsa, että sä tulit tähän ohjelmaan.
Kiitos sulle, Jippu.
Ja kiitos sun ihanista ajatuksista. Kiitos, että saan olla sun ystävänä sun elämässä kulkea. Ja saan oppia, saan punnita, miettiä. Ja mä otan tähän loppuun pienen rukouksen. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että sä rakastat meitä just sellaisena kuin me ollaan. Kiitos, että sä oot antanut jokaiselle oman tien. Herra, auta meitä kunnioittamaan toistemme teitä, toistemme ajatuksia, toistemme oppimisia. Auta meitä niin kuin oppimaan toisiltamme. Kiitos Jeesus, että mä saan siunata kaikkia niitä, jotka ei usko sinuun. Mä saan rakastaa kaikkia niitä, jotka ajattelee toisin. Ja anna meille kristityille sellainen sydän, joka todella aidolla tavalla kohtaa ihmisiä erilaisissa kulttuureissa, erilaisissa uskonnoissa, erilaisissa paikoissa. Ja anna meille niin kuin se Kristuksen todellinen mieli. Kiitos Jeesus kuitenkin siitä, että mä saan julistaa sen todeksi, että sä oot rakkauden helpotuksen ja armahduksen Kristus. Ja sä todella tahdot ottaa meiltä sen taakan pois, mikä kuuluu ristille. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Tätä pyydän. Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Ja sit sä olit toivonut laulua.
Joo.
Josta mä oon nyt vähän itse paniikissa, mutta mikä se olikaan?
Eva, sun omasta tuotannosta.
Joo, eli mulla on semmoinen laulu, mitä mä en oo kauheasti soitellut missään, jonka ensimmäiset säkeet ovat hyvinkin radikaalit. Ne kuuluu mun aikaan, kun mä koin, että uskovaiset oli mut tuominnut. Eli mulla on ihan sama kokemus kuin sulla, että mä en todellakaan oo ollut tervetullut näihin piireihin sellaisena kuin mä oon. Ja onko mä edelleenkään, niin sille ei enää ole mulle väliä. Koska mulla on väliä vaan sillä, että Jeesus rakastaa sua, sit se rakastaa mua. Kiitos, että sä tulit. Tässä on mun laulu Eeva.
Uskovaiset hylkäävät, sitä on turha miettiä. Ne ajaa ulos meistä vääriä henkiä. Mutta mä tarvitsen sinut, laitan salaisen. Tyynyt. Sä oot mun engeli runnet, sinä vain minut tunnet, sinä vain. Huudetaan parvekkeelta, ei saa tulla jatkoille, sä olet mun eikä toiset voi sua repii itselleen. Vaikka maailma on kylmä ja meille vihainen, tänä yönä laitetaan toistemme hiukset leteille. Toistemme hiukset leteille. On ehkä Eva Dahlgren kaikista maailman naisista. Sä olet meistä ehjempi, älä katso rumaa totuttaa. On parempi, ette tiedä, mitä ne meistä puhuu. Me paetaan. Toiset vois sua repii itselleen, vaikka maailma on kylmä ja meille vihainen. Tänä yönä laitetaan toistemme hiukset. Sinä näet sen kaiken minussa, mitä ei kukaan toinen rakasta. Sinä näet sen kaiken, nukutaan kielletyllä iholla. Sinä näet sen kaiken minussa, mitä ei kukaan toinen rakasta. Sinä näet sen kaiken, nukutaan kielletyllä iholla. Sinä näet sen kaiken minussa.
Ohjelmasta osoitteeseen ihmisen ääni @radiodei.fi.